Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, han er at spørge om Linus, hvordan kan det tale i 12 minutter? I 12 minutter? I sima? Jeg ser nu ikke det. Okay. Undskyld.
Er det din kone, du taler med?
Ja, jeg taler med min kone, ja.
Du må hilse ind fra mig.
Ja, jeg har hilse fra dig. Og jeg kan ikke huske hendes nummer.
Altså din kones nummer? Kan du ikke huske hendes nummer?
Nej, for okay. Det er en interview. Så.
Skal vi starte?
Jeg kan starte nu, ja.
Okay. Jamen, velkommen til Mikrofonholder. Vi sender i dag fra Reykjavik på Island. Og André, hvorfor vil du være præsident på Island?
Jeg vil ændringer her. Jeg vil se bedre system i mange måder og en skarpere syn på fremtiden. Og vi er på en punkt i Islands historien, hvor vi kan bestemme til en lang fremtid vigtige ting, som vores grundlove, vores konstitution, vores natur og vores språk og vores unge mennesker, som skal arve vores språk og de andre, som kommer ind med sine egen språk. Ja, jeg kan klare det bedre. Vi har en...
Vil du sige det på engelsk?
Vi kan grundlægge fremtiden på kultur, natur og en ny lov, som er styrker demokratien.
Du vil lave ændringer, du vil styrke demokratiet, du vil styrke naturen. Jeg synes lige, vi skal starte den her udsendelse af Mikrofonholder med et klip fra New York Times, som jeg har fundet, som jeg lige afspiller her, og så forklarer du mig lige bagefter, hvad det her går ud på, okay?
Hvad er egentlig det i fjellet?
Við vitum um það
Vintris er kröðuhaf, var kröðuhafi og er kröðuhafi í föllu bankan.
Já, ég, þú ert að spyrja mig hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér.
Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir 1 dollara.
Nei, nei. Þú ert að spyrja mig um einhverju tóma vill.
Kan þú líka forklara hvað það fórgó hér?
Já. This seems to be the end of the crash. There is, things seem to go in cycles, so we have the crash of 2000, maybe 7-year cycles. it's the biblical cycles. So 2002 to 2009 was the 7 years, the decade of greed.
Ja, og det klip, jeg lige har vist, og det viser jo jeres tidligere hvad hedder det, statsminister, som hedder Sigmundur David. Og det er en svensk journalist, der afslører, at han har hemmelige bankkonto gemt af vejen i udlandet. Og det er den her Panama-lækket, altså de her Panama-lækket dokumenter, som dukkede op 15. april. Som jo har endnu en gang sat en skandale i gang på Island.
Yeah, so after the crash, lots of people lost lots of their money. But one of the reasons for the depth of the crash was that some money seemed to vanish from the Icelandic system and seep into tax havens. And that, of course, deepened the problems because our currency crashed even deeper because of this money leaving the system and vanishing into tax havens. So then the ironic thing is that this prime minister came to power kind of through his speak about the foreign creditors and the foreign banks and the vulture funds. And then ironically, he had his own money kept away secretly and safely in such a place. And that money was actually part of the bubble money because the family company was bought with a big loan from a bank. So this money was actually part of the problem or created through the bubble. So then he falls and resigns. He's trying to come back now.
Det er jo store ting, der sker op på Island. Måske skulle jeg starte med at sige nu, hvor vi er i gang, at vi sidder i dit hovedkvarter i Reykjavik, hvor du kører din præsidentkampagne. Vi to mødte hinanden i 2010 i USA på en lille festival i Camden, hvor du havde en film, der hed Dreamland, og jeg havde en film, der hed Tangograd, som begge to handlede om miljøet på nogle forskellige områder. Det kan vi komme tilbage til. Og dengang inviterede du mig faktisk til Island, det er 6 år siden. Og så her for nylig, der læste jeg så en essay, du havde i en dansk avis, Information, hvor du skrev om de her Shakespeare-agtige tilstande på Island med det her Panama Leak, at nu var der igen en skandale heroppe. Og jeg havde faktisk en forestilling om, at Island som den første nation var kommet ud af finanskrisen, havde som den eneste nation sat bankdirektører og økonomer i fængsel, og havde ligesom startet på en frisk. Og derfor kom det meget bag på mig, at 600 islændinge var på den her liste i Panama-lækket. Og det fik mig egentlig til at blive nysgerrig og komme op og snakke med dig om, hvad er det egentlig, der foregår her på Island? Og hvad er det egentlig for nogle drømme, du har for Island? Du er børnebogsforfatter, du er almindelig forfatter, du er filosof og tænker. Og egentlig kender vi jo ikke hinanden så godt, men jeg er jo også selv kunstner, og i Danmark oplever vi også, at kunstnere går ind i politik. Der sker nogle spændende ting i verden nu, og det er det, vi skal snakke om.
Ja.
Jeg synes, du skal starte med at læse et digt op.
Ja.
Ja.
Den digt her er fra bonusdigtene, som er et kæmpestort supermarkedskæde i Island. Og bonus skiftes ligesom den divine komedie af Dante. Man begynder i Edens have, frugtafdelingen, så går man til helvede, inferno, kødafdelingen, og så ender man i skarsilden, rengøringsmidterne. Menneskets urinstinkt var ikke jagtinstinktet. I begyndelsen før pilens og buens dage strejfede menneskene rundt på sletterne og samlede. Og de samlede røtter, og de samlede frugter og æg og nýtuði dýr. Jeg, nútidsmennesken, merker hvordan úrmennesket bryter fram, da jeg farer af stað med vognen og samler og samler og samler.
Wow, det er jo på dansk. Jeg troede faktisk, du ville læse det op på islandsk, fordi jeg synes jo, det er et virkelig smukt sprog, vi har.
Jeg kan også læse det på islandsk.
Har du det på islandsk?
Ja, jeg tror det.
Ja. Lad os lige prøve at høre det på islandsk. Din kampagne handler også meget om sproget, og at unge mennesker her på Island, de læser ikke så godt længere, og det ved jeg, det er noget, du vil kæmpe for. Så derfor handler det jo også om sprog, det her.
Yeah, it's actually an international problem of young men's literacy or young boy literacy is falling, and as a children's book writer, this is one of the causes that I would like to take on, because if we lose them from literacy, then we lose them from education, and it's a important thing.
Let's hear it.
Frumeðli mannsins var ekki veiði eðlið. Í öndverðu fyrir daga oddsins og vopsins reikuðu mennum slétturnar og söpnuðu. Og þeir söpnuðu rótum og þeir söpnuðu ávöxtum og eggjum og nýtöðum dýrum. Ég, nútímamaðurinn, sjónvarpssjúklingurinn, ég finn hvernig frumeðurinn brýst fram. Því þegar ég bruna með kerruna og safna og safna og safna.
Det var en af dine første digtsamlinger, ikke?
Ja, jeg tror, det var min andre digtsamling. Kom ud 1996.
Hvis man kigger rundt her i din præsident hovedkvarters kampagnerum, så hænger der et stort billede af din familie, hvor I har, du sidder med din kone og dine tre børn. Og din hund. Fire børn. Jeg bliver ved med at sige tre. Undskyld. Ja. Fire børn. Det er stærkt.
Det er ikke en hund, det er en kat.
Er det en kat? Nej, undskyld. Undskyld, André.
Det er en hund.
Jeg har jo ikke glemt at sige, at jeg hedder Boris Bertram, og jeg er filminstruktør, og du forfatter også. Det skal jeg lige huske at sige. Du ligner jo en kernefamilie på Island. Du er 43, ikke? Og jeg er 44, så vi er jævnaldrende.
Ja.
Og har ret tomt lige nu. Men det her er et sted, hvor der kommer rigtig mange kunstnere forbi og donerer til din kampagne.
Ja.
Kan du forklare lidt om, hvad det er, som I har på dagsordenen med din opstilling som præsident?
Ja, yeah, there are many people that are helping out. And quite a lot of the environmental activists, creative industry, music people have been helping out. But the campaign has been strange because into the campaign came our old prime minister that many people blame for the crash, and he has some people as what do you call it, tattoo following. That is
tattoo. What means that? Tattoo following.
Tattoo following. Yeah, the people that will never they will never leave him. So he has a fixed 20%, and there is a fear that he might gain strength. So currently lots of the polls are lying on the person that is most neutral and is believed to. So the strategic votes. Mm-hmm. Are lying now in one place that are kind of trying to prevent this person from.
Hvor ligger du i ræset? Altså, det er måske også vigtigt at sige, at det at blive præsident på Island, det er ikke ligesom i USA. Altså, det er mere en overbygning på sådan en parlamentarisk overbygning, I har her, hvor I har en almindelig statsminister, og så har I en præsident, der ligesom skal repræsentere landet udad til, og i forhold til lovgivningen skal du skrive under, ikke? Er det ikke sådan?
Ja, men islandske præsidenten kan også have influence i vigtige emner, og the Icelandic president can connect people in a different way than a typical parliamentarian. So Mr. Grimsson, our current president, he has managed to do quite a lot only with influential power. So that's the reason why I think it's interesting is I've been working in all sorts of creative groups through my years, the last years, and it's an interesting platform to connect people from abroad, from home. It can act almost as a think tank also, or you can actually almost decide 50-70% of what you choose to do and what you want to emphasize on. So that's what it makes it tempting for an artist, is you both represent the country, but you also have the power to influence people in Iceland or abroad. And with huge issues like environmental issues and then interesting culture that you can spread, and then possibly trends and ideas that you can import. It's an interesting and creative role. It's not just for a ombudsman.
Dengang vi mødtes tilbage i 2010, der havde du en film, der hed Dreamland, som var inspireret af din bog, ja, som hedder Drømmeland, selvhjælpsbog til en ængstelig nation, som du skrev i. Den kom ud i 2006, hvor du rent faktisk som en anden profet forudså det kollaps, som Island oplevede i 2008-2009.
Ja.
Og jeg vil godt lige læse indledningen op her for din bog, så lytterne kan få en fornemmelse af, hvad det er for en bog, du har skrevet. Det starter sådan her. Island er som et regensglas. Efterlad 300.000 mennesker på en ø og se, hvad der sker. Island er på mange måder et ejendommeligt sted, og det, der sker i Island i en lille målestok, kan være et spejlbillede af noget langt større ude i verden. Marketingsfolk bruger af til Island til at prøve køre varer eller til reklamefremstød, naturligvis uden at vi får noget at vide. Hvis det går godt i Island, laver de et fremstød ud i verden. På samme måde med idéer, litteratur, film og musik. Til trods for, at vi ikke er særlig mange, så formår vi af en eller anden grund at skabe et mangfoldigt mønster fuldt af modsætninger, der relativt set afspejler de samme modsætninger, som man finder i et langt større samfund. Hos os ser man klart og tydeligt, hvordan store idéer direkte berører folks dagligdag. Og noget af det, som du virkelig satte fokus på med den her bog, det var den rovdrift, der var på den islandske natur i forhold til, at der var sat nogle store energiproducerende powerhouses op, baseret på dæmninger, og der var nogle aluminiumsfabrikker, der blev bygget. Og du også på en eller anden måde beskrev også den form for heroinøkonomi, som du kalder det, der foregik på Island, ikke? Mm-hmm. Og jeg tænker, fordi der er nok mange danskere, der ikke forstår helt, hvad var det, der gjorde islændingene så rige lige pludselig der i 2000, altså fra 2000, starten af 2000 op til 2008?
No, Icelanders did not become very rich. They started taking lots of debt. And there's a big difference. And these were three factors. One were these huge infrastructure projects of building power houses for aluminum smelters. And this was something that was destroying vital parts of the Icelandic wilderness or threatening to destroy them. So lots of the environmental people, but also lots of people from music and art and even entrepreneurs, they really wanted Iceland to grow in a different way, instead of growing in a way of taking billion-dollar loans to build huge projects for these multinational corporations. Aluminum uses energy like, you know, one aluminum smelter uses energy like 1 million people. So these were huge projects on an Icelandic scale, and my book was kind of about the fact that if you have, you know, talent, know-how, finance, natural resources, people don't seem to know where to stop. So we have this beautiful nature, but it seems like they were ready to go quite far in plundering it. So I stopped writing my children's book and I started writing about reality, the dreamland.
Da toget kørte her på Island, og I lånte mange penge, og I investerede og købte op i hele verden, der var det jo sådan, at den islandske mand købte flere four-wheelers og Land Rover end den danske, norske og svenske mand til sammen.
Og så flere Tortola. Also more contos in Tortola than in those countries together.
Hvad betyder det?
Bank accounts.
Ah, de havde, okay.
Ja. Yeah.
Og hvis man skal have et billede af ligesom hvad det var der skete da hele banksystemet krakkede heroppe på Island, så kan jeg i hvert fald fortælle at jeres en af jeres hovedbanker. Hvordan udtaler man det? Knapting Bank skyldte $20 milliarder væk, og Bagur Group $14 milliarder. Til sammenligning så skyldte Lehman Brothers $120 milliarder. Så man kan sige, i en befolkning på 300.000 mennesker, så skyldte I rigtig mange penge væk. Og det er noget, islændingene i dag skal betale for selv. Er det rigtigt?
The Icelanders will not pay this. Most of this was risk taken on behalf of foreigners, so Icelanders did not have to pay this.
Okay.
Only a small amount fell on the hands of Icelanders.
Men der har været en stor vrede på Island, ikke? Blandt befolkningen. I har haft en kasserollerevolution i 2009,
yeah.
Ikke?
Ja. Yeah. So, you know, despite the debt not being all that debt, it was still quite enough and more than enough. So why I called this street the Boulevard of Broken Dreams is that we have the White House, not the White House, but the house where the Hvide Hus var Reagan og Gorbachev møttes og markede enden til den kolde krig. Men den næste bygning er det sorte hus og ved kvarteret af Kaupthing Bank, som blev den tredje største konkurs i den kapitalistiske historie i verden. Så vi har
den kapitalistiske konkurs? Ja,
ja, den største kapitalistiske konkurs. Så vi har vi har kommunismen og kapitalismen side om side står det sammen i en smuk linje.
Og når du siger Broken Boulevard of Broken Dreams, så er det fordi, at det er den vej, som kører lige herude foran dit hovedsæde, dit kampagnehovedsæde, og vi kan kigge over på den hvide bygning, hvor Reagan og Gorbachev mødtes.
Yeah, now it's called the Boulevard of Hope and Dreams.
Kan du ikke prøve at forklare danske lyttere bare, jeg tror det er meget de færreste, der forstår helt, hvordan den der lånemodel fungerede, da Island, altså da turbokapitalismen virkelig kørte her, altså hvordan formåede de ligesom at få alle de her penge?
Ja, yeah, it didn't really fungere, that model. It was just basically, you know, taking a huge loan and buying a huge assets and taking another loan to refinance the assets and keeping things rolling and blowing and growing. And I don't really totally understand, and I don't think even the people running the system did properly understand what was happening.
Mikrofonholder er taget med filminstruktøren Boris Bertram til Island for at møde den prisvindende børnebogsforfatter Andris Nær Magnusson, der stiller op som kandidat til præsidentvalget den 25. juni. Her, få uger inden afgørelsen, står han som nummer to i meningsmålingerne. I Andris kampagnekontor vender de Sagaøens fortid og fremtid.
Men faktum var, at I gik statsbankerot, I havde et krak, alle islændinge i teorien skylder vældig mange penge væk, og så tog I faktisk et retsopgør, som ingen andre lande har gjort, med den finansielle sektor. Jeg ved, I havde en fransk dommer heroppe, en kvindelig dommer, og der blev sat folk i fængsel, altså bankdirektør kom ind og sidde. Og derfor havde jeg egentlig en forestilling om, at I nu faktisk var på rette kurs. Men det er I ikke.
Nej. Jeg tror, at naturen var et større problem. Fordi penge kan forsvinde. Og penge kan gå, og penge kan forsvinde. Men hvis natur går, kommer det ikke tilbage. Måske ikke i vores liv. Men i den lange tid kommer det måske tilbage. Så mange var ganske red over konkursen og pengeproblemerne. Men jeg tænkte at, jeg huskede at et vigtigere ting var naturen til den lange tid, Islands mening, Islands natur, Islands identitet, som kommer fra naturen, hvilken stor størrelse kan man lave uden at misse det alt ud fra handen.
Måske skulle vi også prøve at forklare, at de gamle politikere i forbindelse med med opsvinget der i fra 2006, der havde de et ønske om at fordoble energiproduktionen her på Island. Ikke? Ja. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det så betød for jeres natur?
Yes, so we have these beautiful highlands in the central area of Iceland. And basically the energy lobby or the energy system was ready to destroy almost all the most beautiful areas available in the highlands to produce cheap energy for these multinational aluminum companies. So that was like a very devastating idea, and it made many people very angry. But this was before the crash. So the crash actually halted some of these projects and made them impossible because they could not finance them anymore with the huge loans that they needed. So in that way, the crash was good for nature.
Så det stoppede, hvad skal man sige, de store byggeprojekter. Jeg ved, du... Du arbejder sammen med Bjørk, eller det gør du jo stadigvæk omkring Islands natur. Og hvad betyder den natur nu i den kampagne, I kører nu her i 2016?
Ja, nu kampagner vi for at få en kæmpestor nationalpark in the Central Highlands of Iceland. To have a 40,000 square kilometer Central Park, which we think would be the greatest contribution to the world, where nature is always and everywhere under attack. And we can very well afford it. We can very well do it. It's almost sadly practical. That is, you would want to show some ethics and do something that where you really have to sacrifice for nature, but actually we would probably make more money on it. And so this is the idea that we have held the concert for, and this would probably benefit the Icelandic economy, the Icelandic identity, and it's, of course, it's good for nature.
Der er valg her på Island den 25. juni. Hvordan ligger du i feltet? Altså, hvor meget opbakning har du i befolkningen?
Opbakning?
Altså, hvor meget support?
Ja, nu i Polen, eller?
Ja, i statistikkerne.
I statistikkerne, ja. Jeg har været fra 10-30%. Nu er det måske 5-10%. Men så mange ulike ting har sket i hele rejsen, at hvad som helst kan ske.
Jeg tænker, at altså jeg mødte dig jo som instruktør og børnebogsforfatter, og jeg tænker, det er skridt at gå ind i politik, som du gør nu. Hvornår besluttede du dig for det?
Hvis jeg skrev Dreamland, Drømmeland, then I kind of took the step into social writing about social contemporary issues. And in the end, you get kind of tired of poking the society with a stick, and you really want to maybe just change things or take the step. Instead of asking people to change things, you just change them yourself. If you read about the paradigms of scientific revolutions, the paradigms do not change because Niels Bohr convinced his teacher or his predecessor that his ideas were right. They just happened that he came on the stage and presented his ideas. So you can't always hope that somebody else will carry your ideas or somebody else will take on and fulfill your vision. So sometimes you just have to take the step yourself and take responsibility for what you're thinking and yep, see if it flies.
Det jeg læste op for din bog her, Dreamland, lige før, det beskriver jo et land, som på mange måder er et spejl for resten af verden. Altså I er tit foran med idéer. Og i forhold til finanskrisen, der var I også foran med ligesom at tage det her retsopgør. På den måde er den her Sagaø jo meget usædvanlig. I har mange forfattere også. Og også her i det politiske felt er der mange forfattere, der stiller op, har jeg indtryk af. Hvordan kan det være, at der er så mange, der skriver på Island?
Ja, this is a coincidence this time, how many writers. Well, there was one writer last time. It's maybe because the men in suits have failed us. And the grey abysmen, they don't seem to be well known enough anymore or respected. It's also people are understanding that the field of art does have some serious contributions and serious background of working together, making solutions, creating visions. That these are the fields today where people are the most kind of have the most experience in doing these things. So we saw Jón Gnarr taking over the city of Reykjavik. We're seeing the Pirate Party taking over Iceland, or you know, getting 40% in the polls. So it's the writers and the artists are kind of stepping in and taking responsibility and hopefully not failing.
Så hvis den her tendens fortsætter i Island, så er det faktisk en trend, hvor altså musikere og forfattere og kunstnere byder ind med nogle nye løsninger til de problemer, som det islandske samfund står for, og måske kan man også sige, som hele verden står for, hvis I er et spejl for, hvad der ligesom skal ske ud i verden. Kan man sige det?
Ja, yeah, Iceland kan often reflect bigger trends in the world. We are often faced by similar issues, just on a smaller scale. We have resources. You can understand global warming from here very well, but also the cause of global warming, that is the longing of not slowing down, the longing to keep up the pace, the longing to grow and grow and grow. So in many ways we have interesting examples of things that you can learn from, but in other ways you can learn from our mistakes. Sometimes you can learn from what we do correctly. You can even understand things like why the pyramids in Egypt are three.
Why? Hvorfor er de det? Hvorfor er der tre pyramider?
Yeah, that's people have been scratching their heads over this for thousands of years. Why these huge pyramids are three?
Og hvorfor kommer der flere aluminiumsfabrikker på Island?
Yeah, that's what people are scratching their heads over too, because we don't really need them. And the pyramid is also a very useless thing. There's only one dead guy in it, and it doesn't serve much other purpose. But the pyramids in Egypt are three because you cannot build one pyramid. It's impossible to build one pyramid.
Hvorfor det?
Because if you have 40,000 people for 40 years building a pyramid, you don't just stop. It's not possible.
Så det mener du på en mange måder er et spejl på den kapitalisme, vi oplever?
Kapitalisme, humanisme, it's it seems to be a flaw in the human system, in our creativity, in the installation of creativity. So when you have built one pyramid, when 40,000 people have built one pyramid for 40 years, that's the system. That's what you do. That is who you are. That is where you were for the last 40 years. That is the whole supply chain. It's called economy. It's the whole economy. It's the factory. It's the machine. So nobody wants to close down their factory. Nobody wants to stop doing what they're doing. Nobody wants to be thrown into security, even though somebody would say, you know, you can just swim in the Nile and do something else because the pyramid is totally useless. It's only one dead person, and it doesn't even cast a shade, which makes it a real, really evil structure in the blazing sun. It doesn't even cast a shade. So after you have built the pyramid, you just start building the next one, and maybe they didn't even ask the pharaoh. It was just inevitable, and they just told him, hey, guy, we've already started building the next pyramid. We just wanted to let you know. And then when they've built the third pyramid, then people maybe start to wonder, you know, are we going to build the fifth, the fourth, fifth, sixth? Can this really go on? And then they hear rumors from Greece, where they don't build pyramids, they just write tragedies and sit in the evening sun and eat bread and olives and have fun, and not every single person is a slave, only every other person, you know. And suddenly another imaginable system emerges.
Det er jo meget skønne filosofiske tanker, ikke? Altså jeg og det som jeg ved er, at du har jo altså for at forstå den industri, der har startet på Island med at bygge dæmninger og fremskabe energi ved det, der har I jo stået over for nogle udfordringer, hvor jeres skønne vandfald og varme kilder vil blive oversvømmet, ikke? Og det har I så trods alt lykkes at få stoppet, men er der stadig en ny pyramide, hvad vil jeg sige, en ny dæmning, der er på vej, eller en ny aluminiumsfabrik, der er på vej, eller er I ved at ændre på systemet?
Well, there are some projects going on now. I think we have managed to push the machine a bit out from the most valuable areas. And we are on this defining moment where we might be able to create this national park that seemed almost impossible only 10 years ago.
Du har sagt, at I vil lave en nationalpark for verden. Hvad mener I med det? Altså I vil skabe en nationalpark, den største nationalpark i verden, som I også vil ligesom give til verden, ikke?
It would probably not be the biggest in the world. There must be maybe a bigger ones. I think even in Africa they have almost similar sized parks. And I'm not sure how big Yellowstone Park is. To the size of Iceland, it would be rather big. And I think the world needs symbolic gestures to show that we can stop the machine, we can decide not to harness something, at least keep it intact for 100 years. So I think that is a vital sign also to regain our reputation, just show something grand. So I think a grand idea would be a good idea.
For at give et billede af, hvordan du arbejder, så fik du en idé tilbage i 2006, hvor alt lyset blev slukket i Reykjavik. Kan du ikke prøve at beskrive den begivenhed?
Yeah, so that's an idea also in Dreamland. I think it's on page 18 or something, where I was writing about ideas and how we could actually...
Sagde du 18?
Ja, jeg tror, side 18. Eller før.
Det er den der.
Ja, jeg kan finde... Nej.
Det er fordi, det er jo en dansk indledning, der er der.
Ja, det er den danske indledning, ja. Nu forstår jeg. Så det kan være her. Ja, her finder jeg... Ja, her er det. Jeg kan læse. Undskyld, kære lytterer. Lytterer, siger man så.
Ja, det er rigtigt. Lytter.
Ja, lytter. Slukkeslys tente stjerner. En smuk vinteraften slukkes alle lys i Island mellem klokken 21:20 og 22. En astronom beskriver himlen i en direkte utsendelse. Kom alle ut og nyt det. So this was an idea. It was like a gesture. It was a happening that we should turn off all the lights in the houses and in the streets and have an astronomer or astronomer describe the sky and the stars on national radio. And this was done in 2006. So we turned off all the city lights and an astronomer spoke about the sky. You can try this in this radio station, maybe in some town in Denmark. But
hvilken effekt havde det?
It was interesting. When they turned off the lights, the decibels in the city went down. The city went silent. That was interesting. It was a bit cloudy, so it was not as perfect as I hoped. But it was an interesting happening. And the idea, of course, the philosophy is that the development of the human brain, the human search for eternity, the human invention of math and navigation and gods and myths and stories and everything, all this developed under the big black dark sky. But then we're raising the first generation on Earth that has never seen the Milky Way, that has never been lying in the grass and looking at this extreme depth above our heads, just feeling how you're stuck on the walls of a big planet that is circling a sun, that is circling the universe, and just this fact that we are detached from this is almost like raising a generation that has never seen a rainbow or never seen birds or never seen a certain color or never heard music. So I was just wondering, what psychological effect does that have to never have this kind of entering your brain, this depth? There must be something that is not installed.
Den islandske kunstner, miljøforkæmper og børnebogsforfatter Andris Nær Magnusson er opstillet som præsidentkandidat. Hans ven, den danske filminstruktør Boris Bertram, er rejst til Island for at få stillet sin nysgerrighed omkring Ølandet med de ca. 300.000 indbyggere. Islændingene skal den 25. juni vælge en ny præsident, og så er de i denne uge spillet en historisk EM-fodboldkamp, uafgjort mod Portugal.
Jeg synes, vi skal snakke en lille smule om din baggrund i forhold til det her med at være engageret i naturen. Fordi jeg ved, at dine bedsteforældre var gletscherforskere. Hvordan har det påvirket dig?
Yeah, they were mountaineers, and they were kind of leading an expedition over Vatnajökull glacier 60 years ago. They went on a 4-week honeymoon over this glacier, and when they went over the glacier, it was eternal. It was like all the eternal elements. It was geological. It was moving on a geological speed. So it was like the waves, like the stars, like the rocks, like, you know, like the mountains. But now the glacier is melting, and it will melt on a human speed. That it will probably vanish within the lifespan of somebody that is born today. And this fact is a huge game changer. That is
Tror du, betyder det noget for jer, I ser det her oppe på Island? Det er klart, altså vi oplever det jo ikke i Danmark, andet end der kommer nogle efterårsstorm en gang imellem.
Well, Denmark is a very low-lying country, so Denmark should be on the front of worries against global warming, unless you want to build a city on Himmelberget. The interesting thing is that these things are happening where nature is not moving on geological speed, but changing on a human speed, while our actions or our reactions are all on geological speed. That is, we are going to meet in 2030, and there we will discuss the meeting in 2035 where we will take further action. So it's not like...
Det er klimatopmøderne, du beskriver der.
Yeah. So things are not happening fast enough, and we should be able to. We have the intellect to do things much faster, but maybe we have to build a few pyramids before we start.
Jeg fornemmer, nu har jeg kun været... Det er min første tur til Island, og jeg har snakket med folk undervejs, styrdessen, taxamanden. Jeg var ude og besøge en varmekilde i går, og havde en fantastisk oplevelse. Og alle de unge mennesker, jeg møder, de siger, at de er optaget af miljøet, og de er optaget af, at den lavere middelklasse skal have bedre vilkår. På en eller anden måde virker det som om, at jeres ungdom, de er på vej i en retning, og så har I, hvad skal man sige, det gamle Island, som stadigvæk ligesom er i overforbrug og kører der videre ud med de samme skandaler. Altså, hvordan er det at være menneske i det heroppe?
Det er godt at være et forfatter, fordi hvis det ikke var som det du viser, vil vi ikke have noget at skrive om. Eller noget at kæmpe for til at blive præsident. Så det er nødvendigt at have problemer til at fikse det.
Du brugte ordet, at det, der foregår heroppe, det er sådan helt shakespearsk. Hvad mener du?
No, I was just kidding. There is a big struggle between the old and the new. So we have very interesting ideas that we can finish and solve. And we can really do something good. But there are very big forces that want to keep things as they are.
Så tror du, at skandalerne, de bare vil fortsætte herop, eller tænker du, at I kan være med til at skabe nogle forandringer?
Jo.
Nu gaber du helt. Er det et meget kedeligt spørgsmål?
Yeah, I've been talking too much about the crisis. We should talk about children's literature.
Så lad os gøre det her til sidst, men bare lige svar på det der med skandalerne, ikke? Fordi det er jo det, nu hører vi det med de her Panama Leaks igen, ikke?
Yeah, so the Panama Leaks are more like the end scene of this Shakespearean crisis play, where the epic rise of the Prime Minister becomes the epic fall. He rises on a certain speak about the foreign welfare funds, but then we find out that he's much closer to that reality than he claimed. So his fall is on the same elements as his rise, which makes it very Shakespearean and very almost unreal. That is, because reality is normally more boring than this. So this thing is really something that we should it's an interesting thing, but we thought we were growing from the crisis, that we were healing, but it seems like just like a bone that grows in the wrong direction. That is, it's not straight when it grows. So now we have to break the bone. It's painful, but we have to do it so it can grow correctly again.
Det håber jeg sker for jer heroppe. Du har lige skrevet en ny børnebog, som hedder Tidskisten på dansk. Den er ikke udkommet endnu. Skal jeg læse lidt op på den til sidst? Og så kan vi lige snakke lidt om den. Første kapitel hedder Aldrig mere februar. Det var midt om sommeren, solen skinnede og fuglene sang, men ingen virkede glade. Der havde længe hersket en såkaldt vanskelig situation i samfundet, og Sigruns forældre talte ikke om andet. De så knap nok op for avisen eller computeren. I TV-avisen skændtes økonomer og politikere, så Sigrun virkelig var blevet træt af situationen. Hun fik langt om længe overtalt sine forældre til at slukke for computeren og gå med ud og købe is og popcorn og se lidt underholdning sammen i fjernsynet bagefter. På vejen mødte de en mand med et skilt, hvor der stod, verdens undergang er nær. Er det en økonom, spurgte Sigrun. Hendes mor tyssede på hende. Tænk dig om, barn. Økonomer går i jakkesæt. Hjemme igen hældte Sigrun majskorn i en gryde, dryssede salt på og fyldte en skål med duftende popcorn og løb ind i fjernsynsstuen. Nej, hvor hyggeligt, sagde hendes far og satte sig ret i sofaen, så de rigtig klumpede sig sammen. Programmet begyndte, og de glemte alt og grinede i flere minutter, indtil udsendelsen pludselig blev afbrudt. Vi afbryder udsendelsen på grund af den økonomiske situation, sagde TV-verden. Der dukkede tre økonomer op på skærmen. Åh nej, tænkte Sigrun, ikke igen. Hun syntes, de så ud, som om de var vokset sammen. Ja, lignede en jætte med tre hoveder. Findes der siamesiske tvillinger? Trillinger, spurgte hun. Shh, sagde hendes mor. Vær nu ikke dum. Vi skal høre det her. En af økonomerne tog ordet og sagde nedslået. Mange tror, at reporter ikke har følelser. Men jeg vil sværge på, at min rapport græd, da jeg beregnede tingens tilstand for næste år. Sådan starter de nye børnebog. Og hvad sker der så?
Ja, så basically they're going through very boring times. But then there's a magical invention called the tidskister, where you can... These are boxes that are so well isolated that time cannot enter the box. So you can remove boring moments from your life. So if you crawl into the box and you come out a week later, you only feel like 1 second passed. So you can take away, for example, Mondays, because 1/7 of our life is Monday, which is a terrible waste of time. And then we have February and November, which is 1/6 of our life. So you can improve your life by removing the boring times. So they decide that because the next year seems to become very boring, that they can skip the year. But of course, everything goes wrong. So it's a fairy tale, maybe not totally political, maybe some influence of... Just like I was yawning when you were asking me about the crisis. That's how I sometimes felt. I wish I just... We could talk about something else. So, the future. So, but also by avoiding the boring things, things also go wrong. So sometimes you just have to...
Skal du faktisk... Altså, nogle gange skal man bare kravle ned i sådan en tidskiste... Og så kan man håbe på, at markedet ændrer sig, og tiden bliver bedre, og så står man op af kisten.
Yeah, that's the idea with tidskisten, but if nobody is doing anything, then nothing will get better.
So Andri, jeg tror, det bliver de sidste år her for dit hovedkvarter i Reykjavik, og jeg vil bare ønske dig held og lykke med din præsidentkampagne. Det har været skønt at komme op og besøge dig på din Sagaø.
Tak. Og det var dejligt at træffe dig, herre Boris.
Tak, André.
Og ses igen måske i filmrunden, eller præsidenten vil besøge Danmark.
Jeg håber, du kommer som præsident. Hej så længe.
Du har lyttet til mikrofonholder med den islandske præsidentkandidat, Andris Nær Magnusson, og hans ven, den danske dokumentarfilminstruktør, Boris Bertram. Denne udsendelse var produceret af Ninette Birk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.